Frú forseti. Þegar ég tala um faglega aðkomu að þessari stofnun þá er málum skipað þannig þar í dag að það er stjórn sem hefur kannski ekki mjög vel skilgreint hlutverk og í reynd hefur kannski verið faglegur vettvangur aðila, hagsmuna aðila og annarra sem komið hafa að málefnum stofnunar. Þannig að menn hafa rætt þann kost að í stað stjórnar þá yrði einhvers konar faglegur vettvangur fagráð sem yrði skipað af fulltrúum beggja ráðuneytana og eftir atvikum utan að komandi aðila og fræðasamfélagi frá hagsmuna aðilum og öðrum slíkum sem hefði meira faglegt hlutverk en síður rekstrarlegt og stjórnunarlegt. Þetta held ég að geti verið mjög góður vettvangur, samstarfsvettvangur þessara aðila sem eðli málsins þurfa að koma þarna saman. Því Hafrannsóknarstofnun fer með samsett hlutverk. Hún er að hluta til að sinna hreinum grunnrannsóknum. Hún er að miklu leita að sinna hagnýtum rannsóknum og síðan mælingum og útreikningum og ráðgjöf. Og þarlegandi er það mörguleiti mjög eðlilegt að henni komi úr ólíkum áttum, hugsanlega fulltrúar fræðasamfélagsins, umhverfis- og auðlindaráðuneytis og atvinnuvegaráðuneytis. Þegar ég tala um að hún verði vistuð á sama stað fyrst um sinn, þá er ég að vísa meira til þess að til dæmis á vegum vísinda og tækniráðs er heilmikil vinna í gangi rannsóknarstofnana umhverfið í heild sinni og hvert það kann að leiða innan einhverja ára skal ósagt látið.